7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii Punct și de la capăt. Interlocutoarea mea de astăzi este protagonista unui documentar proiectat în cadrul celei mai recente ediții a Festivalului Cronograf de la Chișinău. Ea se numește Aurica Chihai, mama a doi copii care își trăiește povestea șederii ilegale în Austria. Filmul, intitulat Mama Illegal, pune degetul pe rană, pe rana mai multor familii din Republica Moldova dezmembrate de numitul fenomen al migrației de muncă. Dar mai întâi, ca de obicei, vom asculta un buletin de știri.
Bună seara, la microfon Oana Serafim. Autoritățile ucrainiene instalează un gard din sârmăzincată în zona lacului de acumulare de lacul Ciurgan pentru a combate contrabanda cu mărfuri. Scrie ziarul Adevărul, citat de site-urile de știri moldovenești. Lucrările de instalare a gardului sunt efectuate de Ucraina pe segmentul transnistrian al hotarului moldo-ucrainian. Potrivit reprezentanților serviciilor secrete de la Tiraspol, citate de agenția Novosti din regiunea transnistriană, după instalarea gardului va fi, cităm, distrus complet mitul despre Transnistria ca gaură neagră a traficanților. Premierul României Victor Ponta a pledat într-un interviu cu Deutsche Welle pentru un parteneriat strategic cu Germania și a subliniat că România este din nou un partener esențial pentru Germania în regiune, mai ales pentru ceea ce el a numit prioritatea zero a politicii externe a României, și anume Moldova. Premierul social-democrat de la București a mai spus și că atragerea Moldovei în sfera Uniunii Europene constituie o politică 100% identică cu interesul României. Premierul Victor Ponta se va afla în perioada 10-11 iunie într-o vizită oficial în Germania și Slovacia la invitația omologilor săi. Un grup de comsomoliști și cetățeni turci a organizat astăzi la Chișinău un protest de solidaritate cu manifestanții din Turcia. Aceștia au condamnat modul în care au reacționat autoritățile turce la manifestații unde protestatarii cer demiterea guvernului de la Ankara. La Chișinău, manifestanții au pichetat ambasada Turciei și apoi s-au deplasat la Arcul de Triumf. La protest au participat și doi cetățeni turci care locuiesc în Moldova. În Turcia continuă protestele antiguvernamentale după ce ieri premierul Recep Tayyip Erdogan și partidul său Justiție și Dezvoltare au respins ideea unor alegeri anticipate. Astăzi Erdogan i-a numit din nou pe protestatari jefuitori și a încurajat pe sprijinitorii săi să nu se dedea la acte de violență, dar, cităm, să le dea o lecție protestatarilor la alegerile următoare. Zeci de mii de oameni continuă să fie adunați în piața Taksim din centrul Istanbulului, la fel ca și în Ankara, Izmir și alte orașe mari ale Turciei, și cer demisia premierului Erdogan, acuzat de aroganță și autoritarism. Ministrul britanic de externe William Hague a declarat că victoriile recente obținute pe teren de forțele guvernamentale din Siria împotriva rebelilor vor face mai dificilă organizarea unei conferințe internaționale care să pună capăt acestui conflict care durează de 2 ani și jumătate și a făcut până acum în jur de 80.000 de victime. Aceste evoluții, a spus șeful diplomației britanice, vor împiedica regimul de la Damasc să accepte concesiile solicitate de comunitatea internațională. Vitura de pe Dunăre va ajunge în zona Bulgariei și României pe 13-14 iunie, dar nu există pericol de inundații în zonă, potrivit Comisarului European pentru Cooperare Internațională, Ajutor Umanitar și Gestionarea Crizelor, Cristalina Gheorgheva, anunța agenția Agerpres citând surse bulgărești. Oficialități ungare au anunțat că nivelul maxim al Dunării la Budapesta va fi atins în această seară, dar au fost luate toate măsurile pentru a proteja cea mai mare parte a capitalei Ungariei. Domnilor și domnilor, pentru mai multe știri, vă recomandăm în permanență pagina noastră în internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Așadar, în studioul de la Chișinăul Europei Libere, astăzi se află Aurica Chihai și fiul ei Victor, cărora întâi de toate le mulțumesc pentru bunăvoința de a fi acceptat invitația să vorbim îndată după proiecția din cadrul festivalului. Ori poate mai curând pentru curajul de a depăna iar și iar un trecut ce nu rezonează doar cu amintiri plăcute. Cine a văzut filmul îmi va da dreptate.
Mi-am salvat familia din sărăcie. După cum se vede și în film, începutul filmului, în ce stare era familia mea, casa mea, copiii. Atunci, într-adevăr, am fost în fața unei probleme mari. Am avut de ales să rămân aici, să prelungim sărăcia sau să plec. Am ajuns la concluzia că trebuie să plec. Acum, întorcând anii înapoi, să ajung din nou în fața aceiași întrebări, cred că n-aș alege să mă duc, fiindcă m-a costat foarte scump călătoria asta. Mi s-a distrus familia, mi-am pierdut tatăl copiilor. Cu prețul la toți banii care am câștigat în decurs de 10 ani în Austria, nu pot compara înapoi cei ce am pierdut.
Foarte multă lume, de fapt, pleacă ca să renoveze o casă, ca să cumpere un gard. În film, cumva, se vede că din start, dar și spre final, sau e moftul regizorului, a pus în fața dumneavoastră un obiectiv, veranda asta, terasa asta. Acum, după sacrificiul ăsta, s-a refăcut totuși scara de valori și obiective. Apropo de meserie, ce ne-ați fost înainte de a pleca?
Eu am lucrat la grădiniță.
Adică aveți studii pedagogice?
Nu, neterminate.
Dar suficiente ca să vă dați seama ce înseamnă sacrificiul și copiii și așa mai departe. Da?
Da. Mă scuzați să vă închid.
De ce vă întreb asta? Pentru că moldovenii când ajung vara, nu se duc în concediu să odihnească, dar vezi movila din nisip în fața porții, asta înseamnă că moldovenii sunt în concediu. Și își sacrifică viața și sănătatea de dragul gardului ca să arăte ca la vecini.
Deci
există nuanța asta în film. Neastră, o regretați?
Fapt, scopul care m-am pornit în lume a fost că să-mi termin casa, să terminăm, adică împreună. De fapt, după întoarcerea mea acasă, după 2 ani de zile și pierderea peste 3 luni a soțului, mi-am dat seama că nu mai are scop acum casa mea, cât importantă e viața copiilor mei de mai departe. Adică să-i pot susține moral, să-i pot învăța, să-i pun pe picioare și să le dau drum în viață. După care, paralel, normal că am vrut să... Casa mea nu-i luxus. E strictur necesar. Eu tot timpul am căutat nu să facă să arăt cuiva că eu am și am făcut și mai ceva ca cineva.
Dar inițial ați avut ideea asta? Obiectivul moldovenilor de a avea o casă
am avut,
ca la nimic?
Da, nu pot să neg faptul că... Da, eu am
și
avut idee.
S-a refăcut această scară de valori pe parcurs?
Da, s-a refăcut.
Victor, de exemplu, acum dacă pe Victor l-aș întreba, după ce ai văzut prin ce a trecut mămica, prețul care l-a plătit, pe ce loc ai pune, de exemplu, gardul și casa?
Nu știu, cred că eu dacă aș ajunge la situație, m-aș duce tot cu familie sau...
Totuși, cum e să fii personajul unui asemenea film, când înțeleg că nici nu v-ați gândit că o să deveniți până la urmă protagonist văzut ca un șoricel în laborator? E una să fie film de ficțiune, ala Pugaceova care să-și vadă viața turnată într-un film de ficțiune și alta într-un documentar din care cu neputință te uiți cum evoluează niște lucruri și n-ai cum să le întorci.
Filmul acesta e o parte a vieții mele, e o parte trăită. Filmul nu-i jucat, nu-i teatru și nu-i scenat nimic. Când am început să filmăm în 2004 primele episoade, a fost propunerea, de fapt eu lucram în familia domnului Moșiță, regizor, avea 2 copii mici, între un an și 2 ani și după un an de muncă în casa lor, propunerea a fost din partea soției. Ambii lucrau la televiziunea națională din Viena. Am avut dubii să fac chestia asta, să nu fac. Am întrebat părinții, soțul, sora și mi-a spus, de ce? Lasă să știi și lumea care e situația noastră, de ce suntem porniți. Și atunci a fost vorba că facem un film reportaj, adică care durează 30 de minute. Scopul lor a fost, de fapt, ca să vadă cum noi lucrăm, cu ce ne ocupăm acolo și care e situația acasă, cu copiii, familiile lăsate. Așa și-a fost. S-a filmat acolo cu ce mă ocupam, cum munceam, dorul de casă, bineînțeles, privesc cu o casetă video cu copiii care nu i-am văzut, de fapt, atunci nu era Skype să ne vedem, nu mai ne sunam. Și când am venit drumul spre casă și când am venit acasă, cum am găsit copiii, întâlnirea asta și-a fost un film de 30 de minute care s-a arătat de ziua mamei la Austria. A avut, într-adevăr, un succes foarte mare. După care aici s-a terminat tot, s-a pus punct, nimeni n-a știut că o vom prelungi mai departe. După 3 luni, când s-a întâmplat tragedia că a decedat soțul, Ei au venit, de fapt, n-am știut că o să vină din nou cu camera. Eram foarte agitată că nu aveam dezbordat și nu aveam de făcut teatru aici. Era o tragedie neprevăzută pentru întreaga mea familie. Și atunci n-am permis să se filmeze, printre care, dacă la noi așa e primit că mortul stă 3 zile în casă, înspre ultima zi m-a rugat, dă nevoie măcar câteva secvențe de departe să facem. Atunci am permis chestia. Am stat un an acasă, că n-am vrut să-mi traumez copiii să-i las, după care simțeam necesitatea că iarăși e nevoie să plec, că nu mai aveam cu ce exista. Nu mai trebuia construcții, nu mai trebuia nimic, aveam scopul ca să pot să trăiesc cu copiii măcar cât de mult să mă pot întinde. Și după un an de zile am cerut ajutorul lor că vreau să mă întorc înapoi și m-au ajutat și mi-au dat bani și din nou am plecat la negru. Mi-au dat bani care eu nu am mai plătit nimănui procente și am venit înapoi la Viena, m-au ajutat, bineînțeles, până în Cehia, din Cehia am trecut ilegal. Și acolo a filmat ceva când am ajuns și în decurs de 3 ani cât am stat eu acolo, din când în când îmi mai propunea, hai să mai filmăm câte ceva. Am mai venit acasă, vrem să mai facem ceva secvențe despre Moldova, am devenit prieteni, între timp lucram mai mult la ei.
Dar acceptând să figurați cu fața deschisă, spre deosebire de alte personaje care erau blurați, acceptând să vă arătați fața și povestea, nu riscați să fiți expulzată? Cine v-a garantat asemenea imunitate și protecție?
Să știți că de multe ori mi-am pus întrebarea cum de-am avut așa curaj să permit așa ceva. Parcă mi-a părut o glumă de la început. Chiar am avut curajul ăsta de a mă purta liber.
Practic ați chemat poliția la dumneavoastră acasă, veniți și mă luați.
Și nu a venit nimeni și eram la negru. Primii 2 ani am stat la negru, un an acasă și iarăși m-am dus 3 ani iarăși la negru. Și între timp m-a ajutat domnul jurnalist, i-am primit un apartament foarte ieftin, care locuiam singură, mic, așa o cameră, 30 de metri pătrați.
Cu chirie?
Cu chirie, dar foarte ieftin, la 150 de euro, e foarte ieftin pentru Austria. Tot pe baza la pașaportul care de fapt nu mai avea valoare viza în el. Dar m-a ajutat regizorul, familia lor m-au ajutat în mai multe și m-au protejat într-o măsură oarecare. Eu într-un timp eram dispusă să merg să-mi iau azil politic pentru a sta legal în țară, chiar dacă mă oprește. Și mi-a spus, nu e o idee bună, fiindcă în orice zi poți să te pomenești cu o scrisoare în cutia poștală, să te ivești la poliție și să părăsești țara în 24 de ori sau 48. Ce faci tu atunci?
Adică ați trăit cu riscul mereu
cu
să fiți descoperită?
Cu riscul ăsta în spate, da. După 3 ani de zile că m-am întors acasă, domnul Moșiț a mai scos un film, adică au fost 60 de minute, 30 de minute într-o săptămână și a doua următoare săptămână, încă 30 de minute prelungire la cei ce s-au filmat mai înainte, adică au fost mai multe secvențe despre copii din Moldova, despre țară, așa. El a luat într-o lumină foarte senină țara noastră. Nu ne-o ponegrit, el arată realitatea în filmul ăsta. De aia când am văzut și primul și al doilea, mi-a plăcut ceea ce prezenta el în filmele lui și de aia am mers și mai departe. Apoi au dorit să mai găsească pe cineva și tot eu i-am găsit și pe Raia și pe Natasha.
De fapt, sacrificându-vă într-un fel imaginea și bunul nume, ați vrut să dați un mesaj pentru străini? Ce ați vrut împreună cu regizorul să le spuneți austriecilor?
De fapt, noi nu am venit aici să cerșim, nu am venit să ne prostituăm, noi căutăm ieșirea din situație pentru a ne scoate familiile noastre din greul care ne aflăm.
Și credeți că vocea dumneavoastră a fost auzită?
A fost foarte clar auzită. În schimb, patrioții noștri moldoveni care au văzut filmele de acolo m-au ponegrit foarte. Foarte m-au ponegrit.
Și vedeam, ce nu le-a plăcut?
Adică că ce-o vrut ea să-i arăte, că din cauza ei noi avem probleme la trecere ilegal peste graniță, că i-au arătat drumul nostru, că ea vorbește că i-au mers ilegal și datorită că i-au arătat asta, de la Chișinău nu mai vrea nimeni să-i ajute. Eu am spus că nimeni nu ne trage pe noi de mâini, că vină că eu te duc. Noi singuri îi căutăm. Eu așa am spus. Eu singur am căutat soluții ca să mă duc. Nimeni nu mă tras de mânică. Și am mers la riscul de a da bani mulți pentru asta, numai ca să mă duc. Pe mine nimeni nu m-a impus. Poate o fi asta, într-adevăr, corupția, așa și e. Dar nimeni nu te trage de mânică. Noi singuri îi căutăm. Și de acolo a și venit corupția. Eu văd chestia asta, înțeleg faptul ăsta, dar asta e societatea noastră, asta e Moldova noastră.
Da.
Noi nu avem de ales. Noi căutăm să plecăm, să ieșim ca să ne scoatem familiile și copiii din impasul în care ne aflăm.
Totuși, bobinând înapoi filmul ăsta, așa, anii, v-ați fi putut construi o viață în Moldova. Cum ați fi trebuit să acționați ca să nu vă despărțiți de copii și să vă păstrați demnitatea?
Probabil că găseam o altă soluție. Asta a fost direcția în care m-am înclinat atunci și am plecat. Dar eu cred că se găsea și alte soluții. Cu toate că acum caut ceva, așa mă gândesc că am trebuit să căutăm, că vrem să ne stabilim permanent. Mă mai duc 2-3 luni, îmi fac ceva bani și vin și stau acasă o perioadă de timp și jumătate de an și un an stăm acasă. Mai mult sunt aici. Eu iubesc foarte mult țara mea. Nu mi-o trădez niciodată. Sunt foarte patriotă. Chiar și oamenii, chiar și drumurile de acăsărele. Eu știu, asta e țara mea și mă dau după cum e ea. Și nu mi-o schimb. Nu vreau să rămân pentru bătrânețe acolo. Eu vin înapoi aici de unde am pornit. Și chiar și dacă rămâneam în țară, eu cred că găseam alte soluții. Nu aveam să am casa care o am acum. Nu aveam să am reparația care o am acum. Dar eram pe loc. Știți, pâinea cât de rea, tot mai bună în țara ta.
A fost și o perioadă când, la momentul, în 2000-2003, atunci plecau cam toți și din... Vecinii mei plecau unul altul și pentru noi a fost
ceva normal.
Ceva normal. Dacă și mamica
s-a dus celălalt, s-a dus celălalt, dar trebuie să duci și mama.
Copiii mă hlau, ne întâlnim toți. Mama s-a dus, mama s-a dus. Era ceva normal, parcă în anii și...
Am văzut în secvență clasa asta.
Da, în clasă suntem toți mai mult din strada noastră, din aici, în clasa lui. Era normal atunci.
În documentar rămâne și probabil cu acordul dumneavoastră o sugestie că tatăl copiilor, Mihai, și-a pus capăt zilelor din cauza că a venit o altă soție acasă. Că a venit o femeie care i-a înaintat niște pretenții și nu a prețuit, de fapt, efortul dânsului. Acum nu vorbesc exact de cazul lui Mihai, tatăl lui Victor. Dar nevestele care vin în mod firesc schimbate de acolo, pentru că văd alt veceu, văd altă stradă, alte condiții și vin și găsesc mizeria și curtea neîngrijită, e logic să se indigneze. Acest contrast, dumneavoastră, cum l-ați simțit și
da,
cum l-ați atenuat?
Da, e adevărat. Când noi ne întoarcem femeile, chiar vorbesc la plural la toate femeile noastre, când noi ne întoarcem dintr-o altă lume, dintr-o lume civilizată, de acolo, venind în țara noastră aici, noi o găsim practic neschimbată. Nimic nu se schimbă. 2, 3, 7, chiar și 10 ani femeile care sunt plecate, noi găsim nimic schimbat. În schimb, după modul de viață de acolo, după curățenia, ordinea, civilizația de acolo, când treci, adică te cobori din aeroport, peste 2 ore tu ești acasă și nimerești în altă lume, e o diferență mare. Da, eu tot am venit foarte schimbată. Da, eu tot am venit cu motive că eu știam că am lăsat dezastru acasă, adică casa neterminată și asta. Dar când 2 ani sau mai mulți în familie nu există femeia, asta se simte. Chiar dacă o săptămână nu e acasă, se simte. Da, păi 2 ani. Și eu acum, trecând peste ani, mi-înțeleg greșeala mea. Eu știu că am greșit, că am... Dar,
într-o măsură... Ați exteriorizat asta?
Da.
Trebuia să fie...
Poate nu trebuia, dar mi-a fost parcă și rușine în fața la oaspeții ăștia, chiar și domnii de la televiziune care au mers cu mine atunci. Parcă mi-a stat și rușine, știind cum trăiesc ei acolo, văzând... generii, luxul de acolo și am trecut deodată în, aici ea, parcă mi-a stat un pic și rușine, dar pe o parte imediat am trecut, mă descurc eu, o să facem noi, să fim sănătoși, că o să facem împreună, că este și partea cei unde spun că, da, e rău, 2 ani n-am fost acasă, dar ne-am descurcat, o facem noi. De ce soțul și-a pus capăt zilelor? Eu cred că el a avut un moment slab în viața lui, care el nu a mai rezistat în fața greutăților, că eu am venit de fapt acasă nu pe o lună, nici pe două. Eu am spus că atâta timp cât ne putem permite să trăim normal cu banii care i-am câștigat, eu stau acasă. Jumate de an, un an, cât mai e, eu stau acasă. Eu n-am fost că am venit pe o lună și am plecat. Eu am venit să stau în familie, să-i simt căldura ei și să mă simt că-s eu acasă. De fapt, asta a fost scopul meu. Când deja începeam să vorbim...
Eu nu vreau să analizăm asta, pentru că asta e o chestie personală și chiar nu vreau să intru în amănunte. Eu vreau să vorbesc doar la modul general despre contrastul și impactul sunt prioritar plecate femeile în lumea occidentală.
Da, mai mult femeile.
Și când ele vin, și de fapt se accentuează deosebirea asta între bărbații care
da,
fac efort, dar nu reușesc să ridice la nivelul, la altitudinea schimbărilor pe care foarte rapid le acceptă femeile. Acum, dacă ați vorbi pentru oamenii care vă ascultă, vă privesc în cinematografii și se uită la acest film, cum credeți că s-ar putea atenua acest contrast care uneori ia forme dramatice? Pentru că o sumedenie de drame se întâmplă tocmai din cauza că ciocnirea asta produce scântei. Cum poate fi amortizată asta, dacă e posibil în general?
Eu nu pot să vorbesc despre alte familii drept, că foarte multe familii, aproape jumătate, poate și mai multe, din familiile care s-au dus cineva, s-au despărțit, s-au întâmplat ceva care... Sunt familii foarte multe distruse. Eu nu pot să vorbesc din partea altor cazuri. Dar pe baza la experiența mea de viață,
credeți că asta e inevitabil? Asta e prețul care trebuie să-l plătească femeile?
Eu cred că se poate evita. Noi trebuie să avem mult mai multă răbdare, toate femeile venite de acolo, că nu le putem pune pe același cântar viața de acolo cu asta de aici. Noi trebuie să avem mult mai multă răbdare pentru cei care rămân aici, de fapt. Și eu mai vreau să fac o paranteză, că cei care rămân aici și ne așteaptă pe noi venind de acolo, le vine mult mai greu decât noi fiind acolo. Timpul pentru noi acolo zboară altfel, fiindcă pe noi ne încurajează ziua de muncă. Noi am ieșit dimineața, ne-am dus la muncă, am venit seara cu banii în buzunar. De fapt, la noi așa, dimineața. Te-ai dus, seara, îți primești banii și pe mine permanent m-a încurajat banii care am câștigat în ziua aceea. Azi o zi, mâine o zi și timpul zboară repede. Cei care așteaptă acasă, așteptând sunetul mamei, să o audă, un ban care îl trimite mama, zi de zi, azi o săptămână, o lună, un an, lor le vine mult mai greu. Așa că eu aș vrea ca noi, mamele, toate, femeile plecate pe psihotare, să avem mult mai multă răbdare cu cei care ne așteaptă acasă. Asta e foarte important pentru viața lor, pentru cursul vieții lor de aici, că aici e mult mai greu.
Pe de altă parte, și în film am văzut, dar și în alte povești pe care noi le-am mai depănat, oamenii care pleacă și femeile care se sacrifică, totuși așteaptă o recompensă și spun, dragul mamei, acum nu înțelegi, dar poate altă dată vei înțelege ce înseamnă sacrificiul. Pe de altă parte, copiii ăștia cheltui banii pe telefoane,
da,
te miri ce...
M-am întâlnit și cu astfel de cazuri acolo la Viena, că de fapt mama tot timpul a muncit, s-a sacrificat, n-a fost și 8 ani acasă, nu și-a văzut familia și tot timpul a trimis bani și copiii s-au desfrânat. Ei au primit, ei știu, mama îmi trimit, eu mă duc și la bar, eu mă duc și acolo și acolo și banii sau pur și simplu nu s-a înțeles nimic nici din munca mamei și copiii s-au destrăbălat. Asta e tot un minus din partea noastră, că noi le dăm mult mai mult decât e necesar. Eu copiilor mei nu le-am dat mai mult decât... Victor învăța colegiul de ecologie aici la Chișinău și avea o limită. Eu îi spuneam, tu luna asta ai așa, tu primești 50 de euro pentru gazdă și 50 toată luna să trăiești. Nu mai mult. Întrebați-l pe el cum își
organiza bugetul
ăsta. El știa 50 și avea data de 12. Nici mai devreme, nici mai târziu. El primea banii ăștia. Își schimba 20 de euro ca să aibă de trai. Bine, trăia acolo la o gazdă aproape, nu avea de rutieră, de dus, de venit. Și 30 îi lăsa, mai schimba 20 și 10 îi lăsa. Uneori nu îi ajungea până la sfârșitul lunii, rămânea o săptămână sau câteva zile că nu mai avea bani. Dar, de fapt, sunt împrumut de undeva și îmi spunea, mamă, m-am împrumutat și putem să-i trimit 10 euro mai mult, dar nu mai mult, uneori. Și îmi spunea, vă rog frumos, economisiți eu banii, foarte greu îi muncesc aici.
Ați făcut asta deliberat, tocmai ca să nu-i răsfățați?
Da, conștient am făcut asta și chiar le-am spus-o în față, mai mult decât trebuie, nu pot să vă dau. Eu nu am, eu sunt una, voi sunteți doi. Eu, de fapt, lucrez pentru noi, tu trei.
Adică sfatul dumneavoastră este ca femeile să nu își cumpere cu bani
da, copiii,
această dragoste.
Dragostea copiilor, exact.
Eu aș fi vrut, sigur că să vă mai întreb dacă v-ați recuperat câtuși de puțin viața personală.
Scopul meu a fost, toți anii ăștia, cât am fost acolo, că să nu mă gândesc la moment pentru mine, scopul meu a fost să mă gândesc întâi copiii, să-i pun bine pe picioare.
Dar viața trecea.
Da,
trecea.
Ascultați, viața ceasul trecea. Făcea.
Tic,
da,
tic,
da,
tic.
Asta a fost corect, viața trecea, dar nu aveam timp să mă gândesc la asta, cu toate că de multe ori în adâncul sufletului mă dorea singurătatea. Dar am zis că eu sunt puternică și eu voi rezista. Să-mi pun întâi scopul meu copiii, n-am vrut să-i neg pentru nimic în lume. După care, anul trecut, m-am recăsătorit. După 8 ani de zile, m-am recăsătorit și acum...
Cu acordul copiilor?
Cu acordul copiilor, suntem împreună toți.
Acolo, la Viena?
Și acolo, și aici. Noi mai mult suntem aici. El e de aici, e moldovean, din satul meu de Baștină. Nu am căutat străini. Am vrut să fie, dacă să fie, să fie de-al nostru, băștinaș.
Să vă mai întreb ceva. Multă lume spune că, de fapt, poate mai bine stăteam noi în durerea noastră și nu aflam în general că există așa ceva. Mai bine era perdeaua de fum sau de ceață și nu știam că există acele tentații, că așa cum am avut ieșitoarea în fundul grădinii, așa trebuia să fi fost în continuare. Și poate atunci eram mai fericiți. Dumneavoastră ce spuneți?
Nu, eu zic că totuși e bine că ni s-a deschis o poartă în vest, ca noi să vedem altă lume. Noi am învățat multe de acolo. Eu, de exemplu...
Spuneți asta chiar după ce ați plătit prețul ăsta?
Chiar după ce am plătit... Da, eu am plătit scump cu azi, cu toate, totul, tot ce s-a întâmplat în viața mea. Dar eu am învățat foarte multe de acolo. Eu mi-am luat un bagaj colosal de cunoștință, de viață de acolo. Eu... Sunt atât de experimentată de viață de acolo, am trecut și prin greu și prin bine. Am avut și clipe fericite în viața mea. N-aș zice că am fost chiar în toți anii. M-am bucurat mereu când am putut să fac ceva pentru copiii mei. Chiar momentul când am putut să câștig o viză pentru ei, să iau cu mine, am vrut să le arăt lumea în care am supraviețuit eu pentru ei.
Am văzut în film cum pariați și întrebați, chiar crezi că o să luăm viză?
Da, ei erau, aveau îndoieli, ca cine știe.
Cum a fost când ne-ai deschis?
Da, ei au fost, tot domnul Moșiț, am încercat să ne fac o invitație pentru ei, dar eu eram de fapt ilegal acolo. Și nu le-a dat, aveau nevoie de un părinte, tatăl, a arătat certificatul de deces. Nu e, dar mama, unde? Și atunci alt rude de gradul 2 nu mai e posibil. Și au primit negativ și copiii erau la dubii că o să meargă, că nu o să meargă. A, n-am primit odată, sigur că nu mai primim. Și pașapoarte stătea refuzul de 2 ani în urmă. Și atunci când eram cu mine, am primit dintr-o dată, drept că m-a sunat acasă de la ambasadă cu o zi înainte de a ridica pașapoartele și m-a întrebat mai multe detalii despre Viena, ce aeroport, cum se numește, așa ceva, la cine ne ducem, care e scopul. Și am răspuns așa cum știam că normal. Și a doua zi ne-am dus și ne-a dat vizele mai mult decât pe timpul care l-am cerut. Ne-am cerut pe o lună, ne-a dat pe 2 luni. Și asta a fost ceva frumos pentru copiii mei, în primul rând. Eram atât de fericită că am putut să iau, să vadă unde am lucrat eu, unde am trăit eu, pe unde am mers eu. Chiar am luat-o pe Diana cu mine. Hai să vezi pe unde am fost eu, ce am lucrat eu, cum am făcut eu, ca copiii mei să înțeleagă prin ce am trecut și cum am câștigat eu banii cu care ei au supraviețuit acasă.
Aveți totuși de reproșat ceva gazdelor Occidentului. La dumneavoastră e un caz relativ fericit. Ați dat peste un om care v-a tras pe sfoară, din potrivă, mă rog, că cât de mult, eu știu, v-a cruțat el sau nu, asta e de discutat. Dar a fost un caz relativ fericit, dar nu toată lumea nimerește în condiții foarte bune. Per total, femeile din Moldova ar avea ceva de reproșat modul în care sunt tratate sau trebuie să spunem să rămână boda proste?
Eu nu pot să vorbesc din partea altor femei, dar totuși eu am dat peste oameni buni, da, dar totuși trebuie să le mulțumim oamenilor ăștia care ne-au ajutat. Eu sunt foarte mulțumită tuturor oamenilor care m-au ajutat. Când a fost premiera filmului la Viena, tot au fost mai multe interviuri la televiziune, la radiouri și eu chiar în voce am spus că eu vă mulțumesc din suflet. Vouă, tuturor celor oameni care nu ne-ați cunoscut, chiar multă lume nici nu știa pe hartă unde se află Moldova. Nu ne-ați cunoscut, practic ne-ați luat din stradă, dar ne-ați ajutat. Și ne-ați înțeles greul nostru și ne-ați acceptat așa cum suntem. Și eu le mulțumesc oamenilor care pe mine relativ m-au ajutat. Că așa și se spune și în Biblie, mulțumește pentru puținul primit, că Dumnezeu îți va da și mai mult. Eu tot timpul am mulțumit pentru orice cent care l-am primit. Eu am fost foarte mulțumită și, într-adevăr, pentru asta am primit și mai mult. Nu am profitat de nimeni niciodată. Dacă au spus că nu-mi dă prețul care l-am cerut, am spus, bine, dă-mi cât ai. Am lăsat tot timpul de la mine și am avut chiar de câștigat dacă am lăsat.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea de astăzi, la care a participat Aurica Chihai și fiul ei Victor. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci, ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara sau pe internet, la orice oră, unde găsiți orice compartiment sau fragment din emisiunile noastre. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnară, o să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.